Viwa Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, tu pesami ma bokuna nzela ya Sangona, Antoine Roger Boulamba, pe nzela ya Massini na Georges Léo Leonard Sanyo na Sidrak Franklin. Poko ilamu pebuye bulamu na banso na lina kanabiso linene ya Sangona lokota lo dalingala na lolaka la Amerika. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Bakelimi beko ya Assemblée provinciale ya Etuka ya Nord Kivu bayeba uti kolonga maponami bazalaki na likita ya Bangoli ya Yambo atako Etuka eyezali na se ya état de siège. Nzokande mubeko ya état de siège etelimisa misala miso mia basivili.
État de siège ezalaki proclamé M23 ezalaki te. Bon, ADF ezalaki, mais bumaki batute lokola ezobuma batulelo. Il faut état de siège ezi la bazongisa pouvoir ya ba civil po pouvoir ya état de siège ezosala musala mokote po na sécurité.
Bilenge ya territoire ya Bagata na kilometre tukuminei na mitano na engumba Bandundu babandi kosunga basali bilanga na misolomi ya bango moko bakeli pona yango radio rurale moko.
Tomo na kape ba mama mususu bazo kata bilanga des fois pe bazo zanga bati mususu ya kuakompanye bango na ndenge ya koloni la biloko tusa eza radio communautaire eza pona kuepanuir surtout communauté na biso surtout na bandeko na biso ya ba village.
Bayi ekolo Congo démocratique mingi batomboli mingongo simana Union européenne na Rwanda kosala boyokani pona kokela chaîne ya valeur ya makeli ya mayili pe ya ntina makasi. Félix Tshisekedi Boyangeli ya RDC ya lobeleki yango kutu lubi liboso ya bapandi sango nalinaka na biso ya lelo na bozindo tokolobela yango na Jean-Claude Mputu azali moko na bayili sanga le Congo n'est pas à vendre. Makambo mai manso toko kende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Boulamba.
Mbote na yo edi sango. Mokondi ya ekolo Congo Démocratique ya Bengi lobiloleki bayimboka na kimia pe na botiki ko bebisa misala ya ba monisi bilongi ya bikolo ya bapaya to ba ambassade. Félix Tshisekedi ya monisi ete communauté internationale lokola ndakisa ya États-Unis kokota makambo matali bosilisi bozangi bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique atako bato basusu bazali na makanisi mosusu liboso ya bapandi sango na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya pesi longonya na mbuma ya misala malamu ya bokutani ya mbalantuku misato na sambo ya bakondi ba ekolo mpe ba gouvernement eye esalemaki mikolo mileki na kapitale ya ekolo Ethiopie. Kaka ye mokondi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alaki kopona ministre ya yambo soki azwi misala to rapport ya suka miye asengaki na informateur to mopesi sango Augustin Kabuya tango azongeli likambo liye litali makanisi ya bato na kati ya lisanga monene ya politiki na kombo ya Union Sacrée de la Nation. Félix Tshisekedi alobi ete azwi yango mabete bizaleli ya bayi politiki basusu ya lingomba politiki na ye engebene na maloba na ye na politiki bayaka te po na kotala baninga kasi po na komonisa makanisi. Bato basato mama moko mpe bana baye babale bakufi mpe minei bazuki penza makasi sima ya bopasuki ya bombi moko eye etindami na butu ya mokolo mwaminei mpe ya mitano eye na site ya Sake na Nord Kivu epai ya batomboki ya M23 engebene na société civile ya esika eye ezali kosala bilan ya mwantango bitumba ya makasi bingalaki na butu ya mokolo ya minei mpe elandisa maki kino suka ya ntongo ya mokolo mwami sad mitano zinga zinga ya cité ya Sake na territoire ya Masisi. Yango ezali na ba kilometre tuku mibale na Sambo na sudi esti ya mboka Goma. Misala to ba agence ya ONU ba Bwakimbela lelo po ete manso masalema na ntina ya kubate la bana bake mpe mabota maye ba kangami kati na bitumba ya M23 na FRDC na monile ya RDC. Kulanda misala miye mia ONU pene na batun koto kama mibale na zomi na mitano ba susu ba bakisami na kulika koto kama mitano ba ye ba kima bisika bia bango ya kuvanda nzinga nzinga na Goma mpe bituluku misusu ba kimi na nzela ya Minova na Sud Kivu. ONU elobi pene na bato ba kima bitumba milion sambo bazali na monile ya RDC. Na maye matali bosebo ba sambeli ya Salomon Idi ba beleli mo kano ya cour militaire e bwakisaki mo kolomwa zomi na misato ya sanza ya mibale luleki bosenga ya botiki po na mwantango ya kupesa klia na bango nzela ya kukende komisali sanzoto na mikili ya poto engebene na bosenga ya minganga ya auditora general. Maître Hervé Diakese moko ya basambeli ya Salomon Kalonda asakoli Elobi actualité.cd était likambo lina lizali na oyo babengi na lopoto situation impasse to ya kolekela mayele kour e singaki ete mofunda mi Salomon Idi akende komisali sana clinique universitaire to na l'hôpitalo SJ. Lelo mokolo mwamitano ko sambisa mosusu e salemaki na likambo litali Stanis Bujakira na boloko ya makala sima ya sanza moko ya treve to ya bokitisi. Bo sambiselo e tombolaki lisusu likambo ya bo monani ya bo ponami ya nganga ya mayele to expert po na botali na bozindo kasi tribunal ezali lokola kokutana na mikakatano ya kosilisa misalamiye pe litindi liango na esambiselo ekoya na baposo mibale esambiselo eye ezali kopesa elikia na basambeli po na kosenga lisusu ete Stanis Bujakira atikama po na mwantango. Mokolo mwamisa tololeki ete elo ya likolo eye ebengami na nkombo ya IFASIC to Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication e salisaki conférence débat eye epesamaki na Jean-Richard Kambai Bwacha motomolo to recteur ya ete elo eye ba yekoli ya likolo ba kutanaki na espace professeur Malembe mpo na koyoka mateya matali bozangi boyebi ya bayimboka na ekolo Kongo Demokratiki na maye matali génocide toko bomama ya bato ebele na monyele ya ekolo Congo Démocratique likanisi lizali ya kolamusa mayele ya bato mpe ya kosala ete bozangi boyebi ya bakambi ba ekolo ya lobby na mayimatali makambo mazali kolekana eteni ya este ya este ebongwana Kambai Bwacha amonisi lisanga ya bayekoli baye ete ekolo Congo Démocratique ezali na bitumba biye bizali kouta na ekolo Moninga ya Rwanda na lisalisi ya bato batunda misolo na mikili to ba multinational na tina ya mabele mpe na nse ya mabele maikolo Kongo Demokratiki eye epambolama yango wana edisango
bato domi. Matondo mingi Antoine Roger Boulamba. Zali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi isango pona VOA Lingala. Bakili mibeko ya Assemblée Provinciale ya Ituka ya Nord Kivu baye ba uti kolonga maponami bazalaki na likita ya Bangoli ya Yambo atako Ituka eye ezali na nse ya état de siège. Nzokande mibeko ya état de siège etelemisa misala minso ya bo civili tope ya basivili. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami uta Goma.
Bakelimi beko baituke Nord Kivu ba iba pona maki na mapona mi masanza ya zomi na mi bali ya mobumo leki bazoki mokano ya kosala likitali ya bango na tinete ba iba na bango na bango atako ituke Nord Kivu ezali na leko ya etat de siège eye bakelimi beko bana bazali na mposa isuki sa mapamba te bobo mi boleki ndelo na eleko eya bitumba na monyene mobimba ya tuka mumbere bona pua moko na bango apesa ibiso maloba na tina likambolina
babutakinga awa na vile ya Goma pe na territoire ya Nyiragongo. Gamu kona mtu oya zaki otungisa état de siège mutungisa état de siège pona lobaki que état de siège nsalam salam mokwa data mokote pona nini insécurité na ville ya Goma insécurité état de siège zalaki proclamer M23 ezalaki te. Bon, IDF ezalaki, mais bumaki batu te lokola ezobuma batu lelo mukolo état de siège et ponami déjà. Yango nde na lobaki, il faut état de siège c'est la bazongisa pouvoir ya ba civil au pouvoir ya état de siège et osala musala mukote pour la sécurité. Yango nde na lobaki bon comme lelo toza asphyxié na ba guerre partout. Alors, esengeli bisonyo soto sungana. Totala ndenge ya province bengana na munguna tovandi sakimia na province ya Nord Kivu après que kimia evanda état de siège bizomoko to kimisa état de siège ndenge
ongamu na ye dadi salé momanyo la bonsomi mama mbima politique ya one tuka Nord Kivu asakole kete esengeli pe na bakelimi beko basala musala mabango pamba te baimboka baponaki bango mwana mboka oyo alobaki li souhaiter état de siège esalimi mikolo ebele koleka lolenge buku ya mibeko ya ekolo Congo démocratique ezali kosenga. Tuzaki pe makanisi madadi sale, tomo yoka.
Toza na ba député provincial, donc il faut ba entrer en fonction. Même si ba cause a la suspendu na oy article 85 qui a état de siège, mais faut na nou ba banda mosala. Lokolande ba bandi mosala, ba banda ko pesa ba ngombongo, mais suspension ya état de siège ko continue. Mais normalement, si toke na article 85, causa problème à la mesure d'accompagnement. Mais il y a normalement 30 jours, même si renouvelable, mais c'est aussi comme déjà il y a plus, il y a 2 ans. Donc, il y a un problème déjà à légitimité, à texte, il y a une compréhension. Mais normalement, il faudra que l'Assemblée provinciale et Salamoussala Nango, ça va, même si il y a une suspension par rapport à l'article 85, mais il y a un mosala. Donc ba remplacer ba député wana ba sousou hein, ça va bango ba koti mais directement ba kina congé eza normal mais c'est eza normal t article 85 état de siège est continué wana des problèmes
ongamu na bango ba imbo kampé bazanga kité maloba na tina likambolina le likitali ba kelimi beko atake etuka ya Nord Kivu ezali na liko état de siège te ka moko na ba vandi ba ngumba mokonje etuka Nord Kivu oyo alobaki te azali se na mposa ya kimia
Nenge basali preba ba fumoli pene na bango boye normalement état de siège na hostilité pena nenge mibeko elobaki batiaki bibiendani ordonnance première ya président de la république elobaki ke état de siège zali donc ba suspendre activité na bango normalement il fallait ki basala te il fallait ki basaba ba nokosala musala mais il faut tenir dans état de siège si la ba lever na mesure wana tant que na ba lever mesure wana te je ne crois pas ki ba kosala musala. Bon, moni pite pele makambo ezali bien na kati ya province Nord Kivu nanu ba l'élection c'est même na ba province na ba territoire musulman teneti masiti na Rutshuru il faut baona pe base ba député ba ya kuna pe baya comme ça ndi ba kozala bango se ba kokinde ba kobako sala musala neti ko voter ba gouverneur pe ko sa ba commission musulman sur la kati ya province assemblée
atta mo kondi mo kote na ba ibazali ko kamba ituka Nord Kivu na eleko eyete de siège azalaki na milulu myalelo mya bakeli mibeko ba etuka Wita Engumba Goma, Fiston Isse Mwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isse Mwami. Bilenge ya teritori ya Bagata na kilometre tukumine ina mitano ya Engumba Bandundu, babandiko sunga basali bilanga na misolomu ya Bango Moko, bakilipone yango Radio Rural Moko. Gingyaba a kitakine isika na yango pona VOA Lingala Tulanda.
Bilenge ya mboka bangumi na teritwari ya Bakata na sekter ya Kwango Kasai na etuka ya Kwilu basali mabongisi pona kopesa maboko na basali bilanga ya mboka na bango. Bakeli pepo na yango Radio Rural Moko na mbongo na bango moko po ete basali bilanga bapesa maka nsango ya malamu. Eye ekoki pekisa mobulu. Moko ya bilenge balisangali ye apesa ki maloba na vewa Lingala Tolandai.
Ngai komo na ngai maluki nkufi tozwa kili kanisi ya goti.
tia radio na bangumi pamba tepo radio ezali eloko moko ya mutuya esunga kabiso na information tomona kape ba mama mususu bazo kata bilanga des fois pe bazo zanga batu mususu ya ko accompagner bango na ndenge ya kolone la biloko tout ça radio côté les apona ko épanouir surtout communauté na biso surtout na bana toujours toza bloqué parce que yorebi fuko za na makoki pona ko tombole eloko ezala na ndenge moko ya mutuya soki pe batu mususu ya likanisi ya malamu bakoki ko sunga biso po projet na biso oye kende liboso maboko na biso kozala kufunga ma poto yamba lisungi na bango
ongambo na bango pe moko ya ba notable pe alobaki toyoka
ngai monsieur Bakasa Lobubuku mwana nganzo notable ya mboka mbangumi na territoire Bakata na province Akwilu na moni lolenge ba jeune ya mboka mbangumi basangani na bomoko pona koluka lolenge nini bakweko tia radio communautaire pona koyeba basango ya makambo mingi ezoleka na bamboka yango boye esali biso esengo makasi na kombo ya notabilité mobimba pe ya territoire mobimba ya Bakata nde na zwima loba pona ko ndima ko kumisa bilenge oyo bazuli kanisi ya boye ekozala malamu parce que toyebi malamu mingi mingi na bamboka kozanga kumoye de communication ezopo mapenza mingi pona kozanga koyeba makambo mususu ezoleka na kati ekolo boye tango ba jeune oyo baki kopusa na pembeni na biso pona ko proposer biso likambo oyo toza vraiment na sima na bango pona ko soutenir pe pona kosunga bango likambo oyo ekende esalema malamu boye soki na ba secteur mususu pe bakozwa likanisi lokola boye ekozala vraiment malamu pona tozala na facilité ya kopesa sango
ongambo ya inspection provinciale ya développement rural moko na bango mpe atalisaki ntina ya projet oyo toyoka
onga komo danga Jean-Pierre Makwaka étudie d'inter Engo Monsimoy naza ingénieur agronome phytotechnicien na sala agronomie na développement rural na zali coordonnateur provincial ya kwilo mubima na makambo etali ndunda petit élevage arboriculture fruitière ba fleuriste bo bazo sala ba etang bo bazo sala ba milona ndenge na ndenge bo pe bazo bokola ba nzoi na ba petit élevage toza na okwankale bango alors likanisi bazwi kotia radio rural na niveau ya bangomi tosepeli makambo comme radio rural la Bangou Mesali un parmi les besoins ressentis c'est vraiment intéressant ba ou apporter radio bani ko présenter ko loba ko lakisa l'état makambo na bango ya passé ya esengo ni nezangi na bango Congo exacte ou arrosoir exacte ou brouet exacte ou biso ko to ba semence améliorer exacte ou te ba ki spé exacte bilo na biso ba ba insect ba chenille ba koti ba ko se ba ko loba kat kat ya radio ni ko bimisa makambo na pour l'état ko e ba to za mutema na bango à travers radio esa un outil très important à ne pas négliger.
On a bilingué baie, ma banzo, ma bango, ma zalim pe, comment on a dengenini, batu yamite, ma malamu, pe ma sanga maye, ma sungaka, nanzela ya ba, ma bongisi ya ba, radio rural, akoki kopesa, ma boko, na lisanga liye, na kolonga, maye, bazali, kolengela. Uta engumba ya bandundu, kingia bampo na lolaka, la Amerika.
Matende mingi gingiaba sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango pona VOA Lingala
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
mbote na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo tokokende na Bozindo pe na Bolai pona kotala boyokani boye bosalami kati na Union Européenne na ekolo Rwanda pona kokila likambo bengami chaîne de valeur pona makili to ba mine stratégique pe critique likambo yango esali mwa makelele mingi tokai kutu ata lobiloliki mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kolobela yango kasi lelo tokoyamba bongo mwana mboka ya lisanga libengami le Congo n'est pas à vendre e Congo ekolo Congo Démocratique ezali ya koteka te tozwi bongo molobeli ya lisanga liye komoni ezali Jean-Claude Mputu kouta bongo na kanisi soki na mikosi te na Paris tuna Belgique kozana mboka nini
nazali na Bruxelles na Belgique
mbote mwana mboka Jean-Claude Mputu
Mbote mingi ndeko edina bayoka nyoso ya la Voix d'Amérique.
Yebisa biso bino lingoma na bino ezali le Congo n'est pas à vendre, Congo ezali à côté kate bo sala kama kelele mingi pona makambo ya mwa ndengo wana. Tu pesa biso liboso penza na bokuse ya na bino ezali nini tango boyoka kite Union Européenne et ezali boyoka ni na Rwanda pona bakela oyebengami chaîne de valeur ya makele to ba mine stratégique to pe critique.
On a koloba ya solo mbaya liboso na yoka kilikambo ya koyoka na wana entre Union Européenne na Rwanda na kanisa ke ezali likambo ya lokuta. Pona kukaki tokokaki kondima tete Union Européenne bakoki kozwa mokano ya ndenge wana ya koloba ete Rwanda azali na ba minere strategique ebele pi azali ekolo oyo bango bakoki kosunga. Alors que ba rapport pe makambo ebele ya Nations Unies ya ba organisation ebele basila koloba ete Rwanda ba minere Rwanda te kaka ezali ba minere ya Congo. Ndenge nini Union Européenne akoki kosoutenir loko ya bo. Donc ezali loko mungu ezali kopesa biso motema pasi pite chikoyo tozali kopreparer reaction nini tokoyebisa na bato ya Union Européenne po makambo basali ezali solo makambo ya bosoto mingi.
Lobi toyokaki na bokutani na ye na bapande sango na Kinshasa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique koloba ete likambo wana ezali kopesa nzela ete ekolo Congo Démocratique eponza matu ezala pie penza na Rwanda pe alobi alaki ete ekolo Congo Démocratique kosala makasi si manso pona kosukisa kobebisa boyokani wana bino bolobini.
Bon, makambo president mokonzi ya mboka alobi wane zali makambo etalie na gouvernement basala misolo balingi me babosa na pete ke misala na bango ezali kobatela ko sala ete ba minere ya Congo e kende na étranger te. Donc wana mosala ya liboso ezali nanu ya wana. Il faut ba konzi ya mboka bango moko ba banda ko batela misolo ya mboka Congo po ete banguna bazwa yango te. Ya mibale il faut bango moko pe ba konzi ya mboka ba sala makambo ete makambo ya corruption esale mate. Me na likambo Union Européenne asali na Rwanda ezali likambo etali mokonzi ya mboka te metali bana ya Congo nyonso. Il faut tote mela yango ipo koyebisa na bato ya Union Européenne ete makambo oyo basali ezali mabe mingi ezali koviole ba principe na bango moko ba mibeko na bango moko na oyo etali ete ba minere stratégique esengeli ezala ya bopeto ezala oyo ezali resultat ya pillage te ya koyiba te pe ya koboma bato te. Po Rwanda azali koteka ba minero ye azali koboma bato na mboka Congo azali kozwa yango na nzela ya mabe mpona kotinda yango na mokili mobimba. Union Européenne akoki kosoutenir démarche ya ndenge wana te. Donc mokonzi ya mboka asengeli asololana bana nyonso ya mboka mpona kozwa makanisi ya solo ya mayele pe koyebisa bao bazali kosala na ye te esengeli basala misala makati mpo basukisa makambo ya ndenge wana.
Tango zali koloba mbula matake sengeli sala misala pona kupekisa boyiba mina nzela mayuya ya makele ya ekolo Congo Démocratique kokanisi pe mbula matake zali kosala mosala malamu te.
Ezali mbaya liboso te Congo n'est pas à vendre tofila koloba makambo ebele oyo ezali kosala ete bambula matari bazali kosala musala na bango na mayu ya mingi ba mibeko ezali ebele ya liboso ezali ba koro basinye na motolokola ya Gettler na makambo ya koyiba ba minere ya mboka ba makambo ezali ba koro bazali bambula matari bazali kosinye na ba entreprise mususu na bozindo nyonso oyo biso bato ya mboka toyebi te. Donc bato ya mboka esengeli na bango bakotisa oyo ezali polele oyo ezali transparence na makambo oyo etali misolo ya mboka Congo mpi na makambo oyo etali corruption bao bazali koyiba mbongo ya mboka ete bakonzi ya mboka bakanga bango basambisa bango me wana ezali makambo nyonso nanu tozali komona yango te epai ya bambula matari oyo.
Nako yokape yano Union européenne pesi ambassadeur Tuntoma ya Union européenne na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez a lobaki kaka na kanti lobio liki eti boyo kanyo basali ezali kolakisa bolingo na bango ya kosala feuille de route topé manaka ponako yekula yubengi pole pe nzelani nikolandela esika makele wana utaka alobi ezali bongo makambo ya lombango bazali kosala pona transparence pole pona traçabilité ndenge nikolandela yango pe ndenge ni mimbongo wana ekoki kosala yo kanisi ezali bongo te ezali pona boyo kanyoni ezali pona kumonisa pole te balingi baye bapenza makele wana ezouta wapi
ebitango na tangi makambo toma ya Union européenne na Kinshasa alobi epesinga ikanda epesinga ikanda po azali komo amoni ete biso nyonso bana ya Congo tozali bazoba po moto nyonso soki atangi makambo oyo bango balobi oyo balobi ete Rwanda azali na baminere strategique ebele Rwanda azali na mosaya malamu ipo kosekirize yango akoki koloba makambo oyo alobi ete ke basalaki yango mpona kosala ete baminere ya milulu ezala te Union européenne asi asali accord wana Congo Union européenne ezali bazoba te bayebi soki mboka Rwanda ezalaka na baminere to ezalaka na yango te ezali secret Union européenne bazali na kati ya Nations Unies bamboka na bango bazali bayebi ete ba rapport ya Nations Unies etila koloba ete Rwanda baminere na bango ezali baminere ezali kouta Congo na nzela ya mayuya donc koloba ete accord wana ezali mpona koprotege minere me na mboka oyo bazali na minere te bango bakosala transparence ndenge nini bango bakopesa bango mbongo ete batonga ba usine ndenge nini a partir ya moment bango bazali na baminere wana te donc déclaration wana ezali déclaration politique mpona koreagir na makambo oyo bamoni ete bana ya Congo batelemeli makambo accord na bango ya mabe wana ezali kozwa biso lokola bazoba me ezali likambo te na banvi ete bakonzi ya mboka ba diplomati na biso ekosala mosala malamu mpona kosala ete makambo ya ndenge wana elobama lisusu te mpo bana ya Congo bazali bazoba te
bongo ntango mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique alobi yango elakisi te Union européenne ezali kosala bongo bitumba na ekolo Congo démocratique na nsima na Rwanda bino bomoni ezali pe bongo to te
toyebi ezali mbaya ya liboso te na bamibu na basanza eleki Union européenne asala ki akor na Rwanda ya pesaki bango 20 million mpona arme mpona babundi ya mboka ya Rwanda bazwaki mitindo nini ya tu mbala oyo ezali makambo ya minere donc ezali kolakisa ete politiki ya Union européenne ezali kolanda makambo oyo Rwanda azali kosala na mboka Congo mpo bakondamnation bazali kopesa ezali bakondamnation ya buzoba soki tomeki tosala mwa comparaison Union européenne mikoyo azali kozwa sanction contre Russie na azali kokondane makambo oyo mboka ya Russia ezali kosala na Ukraine. Est-ce que Union européenne akoki kosigne accord ya ndenge wana na Russie lelo mpona kosomba ba petrole ya mboka ya Russie ou mpona kosunga usine ya Russia? Union européenne akoki kosala yango te. Donc ba makambo ya ndenge wana ezali kolakisa biso ete Union européenne azali kokanga miso na oyo Rwanda azali kosala na mboka Congo pe akoki kozala complice na bango.
Ezokende pe nzela moko hapo tolo basiko poso mibale kokoleka poso mibale Polonia a mokonzi na yango akende kipe na Kigali basala kipe boyokani pe alakaki kopesa maboko na Kigali
yango ana likambo na lobaki na ebandeli ete makambo ezali koleka na bamokili na mboka mosusu na Rwanda esengeli na bakonzi ya mboka na biso basala musala na bango malamu po soki Rwanda bamboka mosusu ya Union européenne lokola ba Polonia bazali kosuteni Rwanda esengeli tomituna na ndenge nini bamboka misusu bakosuteni mboka lokola mboka muke lokola Rwanda par rapport na mboka munene po ezali na biloko ebele o mokili mobimba bazali kolinga lokola biso donc na esika wana makambo Rwanda azali kosala na bamboka misusu etali biso te etali bango esengeli na biso totelemisa diplomati na biso malamu totonga arme ya kitoko po ete mutu moko asakana na biso te tozali mboka munene esengeli na biso tomipesa makoki ya kobata te la ko protéger mboka na biso po bato ba sakala na biso te eza la Rwanda to Pologne et engé na biso pe to zwa ba allié na biso donc diplomatie na biso pe ça musamu
yango wana mutuna ya suka toko tuna pe eloko nini kase peki saka ekolo Congo démocratique ko kendo benga abato wana bazana ba moyen bazana ba mbongo Union européenne Pologne na basuko lobate e biso to zanango ya mingi pe ebele boya to sala boyokani eloko nini peki saka pe pona nini etambola kate mala musuba mekaki me tambo se tambo lite
eloko peki saka ezali ba konzi ya mboka na biso esengete ba konzi ya mboka na biso bazangi to mayele to makanisi na bango ezali na makambo ya koyiba mbongo kasi ya kosala mosala malamu pona mboka te pona zali komona eloko mususu te koyiko sala ete bato ba soutenir Rwanda pe ba soutenir Congo te toki ezali ete tozangi ba konzi ya solo oba ko sa mosala malamu pona kobatela piko sunga ekolo Congo ezala ne siko etengeli ezala
bongo tango siko ba konti yango bazo ba lokola lobi president lobaki alobaki pete ba ya basala to yukana ba yokite kanisi ezate bazana makanisu na motute to nini po alobaki yango polele lobi ekuke ezali ya kufunga maboko za boya au ande to sala boyukani biso ndi tuzana yango
koyebi ngai na ndima kali tutu maloba ya ba konti ya mboka ya Congo te ba promesse miyano
Ezalaki Jean-Claude Mputu ya Le Congo n'est pas à vendre. Matundu mingi na Bino Banso Bolenda Kibisu, Matundu mingi na Antoine Roger Bolamba, na Sidrak Franklin, na Leonard Asanyo. Ngai kombo na ngai, Eddie Isango.